tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash dir turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Yer tabiatning ajralmas unsuri bo'lib, barcha tirik mavjudot undan bahramand bo'lishadi. Alloh taolo yerni barcha tirik mavjudotni o'z bag'rida yetishtiradigan mehribon ona kabi yaratgan. Qur'oni Karimning ko'pgina suralarida Alloh taolo insonlarga ato etgan ne'matlarini eslatar ekan, suvni ham zikr qiladi. Qur'oni Karim Hijr muborak surasi 20-oyati karimasida bu borada o'qiymiz. Va unda sizlar uchun maosh vositalarini va siz rizqini bera olmaydigan kimsalarni qilib qo'ydik. Xoliqi behamto o'zining cheksiz ne'matlarini inson ixtiyorida qaror bergan bo'lib, inson uchun eng munosib va qulay muhit bu uning insonni undan unumli foydalanishiga buyurgan. Tabiiy manbalar, suv, tuproq, tog'lar, daraxtlar, o'simliklar va shularga o'xshash ilohiy ne'matlardandir. Barcha ne'matlar orasida suv ne'mati muhim o'rinni egallaydi. Islom dini ham tabiatning ushbu unsuriga maxsus tavajjuh qilib, Qur'oni Karim qator oyatlarida suv haqida kelgan. Mutaxassislar fikriga ko'ra, inson jismining 3/2 qismini va serob mevalarining 95%ini suv tashkil etadi. Qur'oni Karim Anbiyo muborak surasi 30-oyati karimasida kelgan. Kufr keltirganlar osmonlar va yer bitishgan bo'lgan ekanini, bas biz ularni ochganimizni va suvdan har bir tirik narsani qilganimizni bilmaydilarmi? Iymon keltirmaydilarmi? Oyati karima ma'nosi xususida tafsirchilar bir necha xil ma'nolar aytganlar. Birinchisi, osmon yopiq edi, biz uni ochdik va yomg'ir qor yog'dirdik. Oqibatda o'sha suv ila hamma tirik narsalar paydo bo'ldi degan ma'no chiqadi. Ikkinchisi, unga ko'ra osmonlar va yer yo'q edi, ularni biz yaratdik. So'ngra suvdan tirik narsalarni paydo qildik ma'nosi bo'ladi. Uchinchisi, osmonlar va yer bir-biriga bitishgan bir narsa edi. Ularning orasini biz ochdik. So'ngra suvdan tirik narsalarni paydo qildik ma'nosi bor. 4-chisi, hozirgi zamon ba'zi tafsirchilarning fikrlari bo'lib, osmon va yer, yulduzlar va quyosh hammasi bir butun edi. Allohning irodasi ila ko'p aylanish va ichki portlashlar oqibatida parchalanib, alohida-alohida bo'lib ketdi. Quyosh alohida, yer alohida, oy alohida, yulduzlar va boshqa narsalar ham. Suvdan esa barcha tirik narsalar, inson, hayvon va nabototlar paydo qilindi. Bular oyat-i karimaning ma'nosini tushunishga urinishdir. Oyatning haqiqiy ma'nosini esa Allohning o'zi biladi.
Thank you. bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirish navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com turib o'z saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Qur'oni Karim ta'birida suv inson jismining hayotdan muhim unsuri deb ta'riflangan. An'om muborak surasi 99-oyati karimada ham kelganidek, u osmondan suv nozil qilgan zotdir. Biz u suv ila turli nabototlar chiqardik. Undan yashil giyohlarni chiqardik. Undan qo'chum-qo'chum boshoqlar chiqaramiz va xurmodan uning novdalaridan yaqin shingillar chiqaramiz va uzun bog'lari chiqaramiz. Bir-biriga o'xshagan va o'xshamagan zaytun va anorlarni chiqaramiz. Uning meva qilish paytidagi mevasiga va pishishiga nazar soling. Albatta, bunday narsalarda iymon keltiradigan qavm uchun oyat, belgilar bordir. Qur'oni Karimda suvning bu qadar ko'p zikr etilishi bejiz emas. Sababi inson hayoti va faoliyatida suv eng bebaho, zarur ne'matlardandir. Inson tanasining katta qismi ham suvdan iborat. Alloh taolo yerni yoyib, ya'ni yashashga qulay qilib yaratgani barobarida unda suvlarni oqizib qo'ydi. Turli o't-o'lan, dov-daraxtlarni ham o'stirib qo'ydi. Yuqorida zikr etilgan oyati karimalar orqali Alloh taolo birgina suv misolida o'zining qudrati va azamatiga e'tiborni jalb qilmoqda. Bugungi kunda barcha insonlar avvalo toza suv ichish, bunda me'yorga e'tibor berish, shu yo'l bilan salomatliklarini muhofaza etishning naqadar dolzarbligini chuqur his etishlari lozim. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.